Nara marabolo kɔnɔna na, ka kɛɲɛ ni lakanabaliya walankatali ye, marabolo ɲɛmaa ye fɛɛrɛ kura sigi sen kan min bɛ tali kɛ bolifɛnw bolili o bɛ se ka dabila cogo min su lɛrɛ waati dɔw mana se. Bolifɛn sen filaw ani sen sabaw olu bɛ se ka jɔ cogoya min na sufɛ nɛgɛ kaɲɛ wolonwula waati ni o ye 19h ye. Minnu bɛ tali kɛ mobiliw kan olu bɛ se ka jɔ nɛgɛ kaɲɛ 21 waati. Ka kɛɲɛ ni nin hakilina ninnu ye, a fɛla maa caman fɛ nka o bɛɛ n'a ta dɔw fana fɛla ko tɛ. Nɛgɛ Kulubali ale bolo nin hakilina in ka ɲi kosɛbɛ.
Bon, ne yɛrɛ kɔnɔ hakilina ye mun ye, y'a fɔ n bala vraiment a ɲana yɛrɛ de, a ɲana yɛrɛ de, a comment dire 19h à 6h du matin vraiment a ɲana vraiment parce que n'a kɛra ten sisan y'a fɔ n bala la tɛgɛ bɛ se ka da mɔgɔ ninnu kan kosɛbɛ.
D'accord,
o ne ka jate
Madi Bɔrɛ ale ye sifinaka ye, ale y'a yira k'a fɔ olu kɔni sifinakaw ni ala sɔnna a ma olu bɛ u dɛmɛ a bɔlayali la.
U ye décision mun ta nin ye, gouverneur ye décision mun ta, ɲana yɛrɛ walahi. Anw kɔni on soutient l'armée donc an b'u dɛmɛ kuwa.
Teru Dibasi ale yɛrɛ fana ye sifinaka ye, ale hakilina la waati in ka surun kosɛbɛ, u ka lajɛ u ka dɔɔnin fara a kan min b'a to ma minnu bɛ jigin ka bɔ baarakɛyɔrɔ la olu bɛ se ka se so cogoya min na.
Komi u k'a kɛ 20h ou 21h ye, 19h y'a sɔrɔ mɔgɔw ma jigin ka bɔ sugu la fɔlɔ. U ka o temps in ka surun dɔɔnin pour moi, u ka essayer ka temps in avancer dɔɔnin ka bila au moins hali 21h la mɔgɔ min ka précaution ta disposition ta k'o makɔnɔ.
Marabolo ɲɛmaa yɛrɛ colonel major Amara Dumbuya a y'a yira k'a fɔ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye anw yɛrɛw bɛ se ka lakana cogoya min na. O kama u bɛ fɛɛrɛ caman sigi sen kan i n'a fɔ bolifɛnw jɔli o fɛɛrɛw ani fɛɛrɛ wɛrɛw min bɛ tali kɛ lakana sabatibaw yɛrɛw ka wulikajɔw kan. Modibo Keyita, VOA Bambara, ka bɔ Nara.